Азаттыктын алгысына сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы, бүгүн 12 март, бүгүнкү шейшемби. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Бишкектин мэри Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпө демилгеси колдоо тапкан жок.
Мен эмес, алтын баштуу мэриси дагы, ага дагы убакыт керек.
Бишкектин мэри кургак учукка чалдыккандардын саны өсүүдө. Кыргызстанда дарыгерлердин айтымында адамдар өз ден соолугуна кам көрбөгөндүктөн ушундай болуп атат.
Бир айга ооруп келип атсаң жакшы болуп калганда кетип калат да бар. Аны кайра күчөп кетет, үйүнө кеткенден кийин баарына жугушат.
Мына ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым саатта кененирээк айтып беребиз. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү мен Рахат Кеңешов алып барам. Жогоруда айтылган окуяларга кененирээк токтолор алдында соңку кабарларды кесиптешим Бакыт Асановдон билип алсак. Бакыт, саламатсызбы, эмне жаңылыгыңыз бар?
Саламатсызбы, Рахат. АКШ тарап Ооган президенттин айыптоосун четке какты. Ак үйдүн расмий өкүлү Джей Карни Хамид Карзайдын Кошмо Штаттар Талибан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат деген божомолун түшкө киргиз калп деп сыпаттады. Жекшембиде Хамид Карзай талиптердин акыркы кол салуулары АКШнын кызыкчылыгында иш. Муну менен 2014 жылы эл аралык күчтөр чыгарылгандан кийин өлкөдө кырдаал кукурчуй турганын Оогандарга Талибанда Кошмо Штаттарда кан куулап жатат деп билдирген. Ошондой эле Оогандын президенти АКШ өкмөтү Талибан менен Катар мамлекетинде дээрлик күн сайын сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жатат. Растаган. Карни бул билдирүүлөр боюнча Кошмо Штаттардын коргоо министри Чаххагел Кабулдагы сапары учурунда Карзай менен сүйлөшкөнүн да кошумчалады. Анда мурдараак Ооганстанда америкалык аскерлерге кол салынып, андан 2 АКШ аскери жана бир нече Ооган аскери каза тапкан эле. Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев өлкөдө төңкөрүш жасоо аракети болушу мүмкүн экенин билдирди. Бул тууралуу президент дүйшөмбүдө коомдук биринчи каналдагы маегинде айтты. Анын айтымында быйыл мурдагы президент Курманбек Бакиевдин жакындары бийликке кайтып келиш үчүн акыркы аракеттерди көрүшү мүмкүн жана төңкөрүш жасоо аракеттери да болушу ыктымал.
Пикирлер гана эмес, албетте аракеттер болот. Анткени ушу жылы мен ойлоп турам, ушу ошол эле Жаныш Бакиевтердин, Максим Бакиевтердин аркаштап тургандардын мындай акыркы бир үмүттөрү ушул жылда эптеп бир ушу кайрадан бийликке келсек деген ойлору ушу. Ар бир мына Кыргызстанда чатак нерсени карасак, чындыгында аркасында ошолордун кулагы турат.
Ошондой эле өз маегинде Атамбаев гендерди иштетүүгө гестердин курулушуна каршы пикирлер өз кызыкчылыгын ойлогондор жаратып, муну менен алар карапайым элди алдап жатат деген пикирин билдирди. Парламентти таратуу үчүн кыймылы аймактарга аттанат. Бул тууралуу Азаттык аталган кыймылдын төрагасы Мирослав Ниязов кабарлады. Анын айтымында кыймылдын буга чейин жогорку кеңешти таратуу боюнча талап аткарылбай жатат. Ошондуктан кыймылдын мүчөлөрү 15 марттан тарта өлкө аймактарын кыдырып учурдагы парламенттик системаны өзгөртүү үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзөт. Кыймыл андан соң борбордо нааразылык акцияларын баштоону көздөөдө. Курамына 5 партия жана 5 коомдук уюм кирген парламентти таратуу үчүн кыймылы февралдын башында жогорку кеңеш өзүн өзүн таратсын деген демилге менен чыгып 15 мартка чейин убакыт чектеген болчу. Иран менен Пакистанды туташтырган газ куурун куруу расмий түрдө башталды. Дүйшөмбүдө Ирандын порттуу шаары Чабахарда куурдун Пакистанга таандык бөлүгүн куруунун ачылыш салтанатына президенттер Махмуд Ахмадинежад жана Асиф Али Зардари катышты. Иран жактын айтышынча куурдун аларга тийиштүү бөлүгү бүткөнү калды. Ал эми Пакистанга таандык 780 чакырымы 2 жылда курулуп бүтүүгө тийиш. Исламабад газ кууру бүтсө көгүлтүр отунга болгон талап канааттандыра алат деп үттөнүүдө. АКШ газ куурунун долбоору Бириккен Улуттар Уюмунун Иранга каршы санкциясы бузулат деп каршы пикирин билдирип келген. Иран долбоорду бүткөрүү үчүн Пакистанга 500 миллион доллар насия сунуш кылган. Долбоордун жалпы баасы 1,5 миллиард доллар деп маалымдалууда. Орусияда Магнитскийдин соту артка жылдырылып калды. Москва сотунда Сергей Магнитскийге байланыштуу сот иши башталып, бирок дароо эле 22 мартка чейин артка жылдырылды. Сотто убакта 2009 жылы каза тапкан юрист Магнитскийге салык төлөөдөн баш тарткан деген айып коюлууда. Бул жараян Орусиянын тарыхында айыпкердин көзү түрүү эместигине карабай башталган алгачкы соттук иш болууда. Юрист Сергей Магнитский 2008 жылы салык төлөөдөн баш качкан деген доо менен камакка алынып 38 жашында абактан каза тапкан. Анын жактоочулары муну саясий буйруктун негизинде даярдалган иш деп билдирип келишет. Анткени ал ага чейин Орусиянын ички иштер министрлигинде федералдык коопсуздук кызматына мамлекеттик ири каражаттарды уурдоого учурларын бетин ачкан болчу. Юристтин өлүмү АКШ менен Орусиянын мамилесинин начарлашына себеп болду. АКШ Сенаты былтыр декабрда атайын мыйзамга кабыл алып, Сергей Магнитскийдин өлүмү тиешеси бар делген орусиялык аткаминерлерге АКШнын аймагына кирүүгө жана финансылык операцияларды ишке ашырууга чектөө койгон. Буга жооп катары Орусия америкалык жарандарга орусиялык жетим балдарды багып алууга АКШдан каржыланган бейөкмөт уюмдардын Орусияда саясий ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салган мыйзамды кабыл алды. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы Николай Барджужа Кыргызстанга келет. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Николай Барджужа 2 күндүк сапарынын жүрүшүндө президент Алмазбек Атамбаев, коргоо кеңешинин катчысы Бусурманкул Табалдиев, тышкы иштер министри жана коргоо министри менен жолугат. Анда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун баш катчысы былтыр декабрда Бишкекте өткөн жыйында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы тууралуу өлкө жетекчилерине маалымат бермекчи. Былтыр Казакстандын жамааттык коопсуздук келишим уюмунун төрагалык кылуу милдетин өткөрүп алган болчу.
Рахмат Бакыт, соңку жаңылыктарды Бакыт Асанов айтып берди. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүй Ош, Жалал абадта 12-17, Таласта 7-12, Баткенде 10-15, Ысык Көлдө 3-8, Нарын облусунда 2-7 градус нолдон жогору. Суу самбур өрөөндө 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу, тоолордо 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 13-15 градус жылуу. Кыргызстандыктардын 60% ашууну соңку сурамжылоого караганда эртеңки күнгө ишенип жашайт. Ал эми New Economic Foundation борборунун иликтөөсү боюнча өзүн бактылуу деп эсептөө жагынан Кыргызстан, АКШ, Франция, Улуу Британия өңдүү байгер өлкөлөрдөн ашып кеткен. Байлыгы жок өлкө бактылуу боло алабы? Бактылуу өлкө бактылуу эл дегенге сиз кандай түшүндүрмө бере аласыз? Сиз дагы эртеңки күнгө ишенип жашайсызбы же жокпу? Азаттык ушул теманы бүгүн арай көз чарай талкуулайт. Темага байланыштуу суроо же сунуш пикириңиз болсо 31-61-63 номерине биздин студияга чалыңыз. Талкуу 8:30 башталат. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Бишкек шаардык кеңешинин кезексиз отуруму кечээ Республика фракциясынын шаар мэри Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө демилгесин колдогон жок. Коалициялык көпчүлүккө кирген Атамекен, КСДП жана Замандаш фракциялары Бишкек мэри Иса Өмүркуловко 3 ай мөөнөт берип, мэриянын айрым кызматкерлерин иштен алуу талабын койду. Алардын сунушу кабыл алынды, дейт кабарчыбыз Азиза Култаева.
Кезексиз сессиянын отурумунун күн тартибине Республика фракциясынын шаар мэри Иса Өмүркуловко ишеним көрсөтпөө демилгеси менен кошо коалициялык көпчүлүк шаардын тазалык тартибине байланышкан бир катар маселелерди чыгарды. Кайсынысын биринчи кароо керек деген маселе бир сааттан ашык талкууланып, экөөнү тең кароо чечимине келишти.
Обоснованием вопросов и все обсуждаем. Причем здесь проект? Уважаемые коллеги, я сейчас беру. Уважаемые коллеги, у всех было достаточно времени высказаться, да?
Республика фракциясы мэрге ишеним көрсөтпөөгө өзүнүн бир катар жүйөлөрүн келтирди. Алардын катарында, маселен, 3 жылдан бери шаардагы жамалып келаткан жолдорго корогон каражат акталбай жатканы тууралуу статистикаларды Республика фракциясынын лидери Мирлан Жыйынчуроев белгиледи.
Мэрдик амбиция Бабановто жок. Бул чечим бир эле фракциянын чечими, шаардык кеңештин. Бүгүнкү күндө биз шаардын өнүгүү маселесин карап атабыз. Бир персоналарды бийликке же алдан алуу маселеси эмес. Бүгүнкү күндө шаарды өнүктүрүү жана түзөтүү боюнча маселе бар болот.
Ал эми коалициялык көпчүлүк бүгүнкү жыйында негизинен шаардагы тиричилик маселелерди козгоп, тиешелүү кызматтардын жетекчилери, вице мэрлерден маалымат талап кылды. Анда Бишкектеги 47 жаңы конуштун абалы, 12 000 орундук бала бакчаларда 26 000 бала тарбияланып жатканы, тазалык, кызматкерлерге берилбей жаткан айлык акы жана шаардын карызы тууралуу көп айтылды. Республиканын депутаттары болсо аягына чейин мэрдин кетишин талап кыларын билдиришти. Алардын бири Кубатбек Болотканов жыйын соңунда мындай деди.
Сиз адам катары биз билгенден жакшы ишсиз. Сиздин адамкерчилигиңизге тыяк баягыңызга сөз жок. Бирок шаардын бүгүнкү күндөгү абалы ушул. Өзүңүздө эле бир саясий жигитчилик чечим кабыл алып туруп кетип койсоңуз да туура болмок.
43 депутат катышкан жыйында коалициялык көпчүлүк киргизген сунуш 32 добуш менен кабыл алынды. Республиканын сунушун фракциянын 11 депутаты гана колдоду. Ошентип, мэр 3 айда өзүнүн ишмердүүлүгү боюнча отчет камдап, шаардагы абалды азыркыдан жакшыртмай болду. Бишкектин чарбачылыгын тейлеген вице-мэр Вячеслав Красиенко баштаган мэриянын бир катар чарбалык жооптуу кызматтарынын башчыларын кызматтан алууга болсо 3 күн берилди. Бул тууралуу коалициялык көпчүлүктүн башчысы КЗДП фракциясынын депутаты Аманбай Кайыпов
Биз азыр мэрге бир кандайдыр убакыт беришибиз керек. Көп мэрлер буга чейин иштеп эле эмне кылган иштерин айтпай эле кетип калган учурлар болгон. Жалгыз эле биз мэрди күнөөлөгөндөн дагы алыспыз. Анын өзүнүн командасы бар. Биз буга чейин да билебиз, ошо командалардын көп кемчиликтеринен ушу мен ойлойм, ушу мэрияда жумуштар аксап атат депчи.
Бул мөөнөттө мэр талаптарды аткарбаса, коалициялык көпчүлүк өзү мэрге ишеним көрсөтпө демилгеси менен чыгат. Жыйында кемчиликтердин баарын моюнга алып, бирок такыр эч нерсе жасалбай жаткан жок деген мэр Иса Өмүркулов кеңештин талабы боюнча буларды билдирди.
Жетишпегендер, билгендер өздөрүлө арыз жазды. Калгандарын дагы жооп ишин карай сөз түрдү. Эми бул жерде да кылдат мамиле кылыш керек. Сын пикирдин ар жагында эмне бар, далилдениш керек. Ошондо жетишпегендик барбы? Мен эмес, Алтын Баштуу мэриясы дагы ага дагы убакыт керек. Сөзсүз түрдө финансылык каражаттар да керек.
Иса Өмүркулов 2010 жылы мэрдин милдетин аткаруучу болуп, 10 айдан кийин кызматка киришкен. Борбор калаанын мэри 4 жылга шаардык кеңеш тарабынан шайланат. Азиза Култаева, Азаттык. Ошентип Иса Өмүркуловдун тегерегиндеги маселе кечеден бери кызуу талкууланып атат. Бишкек шаар кеңешинин кезексиз сессиясы чечим кабыл алууда шаарлыктардын кызыкчылыгын эске алган жок деп билдирди Азаттыкка биздин укук деп аталган коомдук уюмдун жетекчиси Калича Умуралиева. Укук коргоочу менен кечээ кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти.
Жаңы борт кеңеш келгенде сөйлөгөнбүз, жылыш болот, мэрияга катуу мындай контроль салышат, бир жаңы технологияны киргизип, бюджетти башкача карайт, шаардык ичине жакшылап башкарат деп. Башкарганы бул борт кеңештин милдети да, функциясы. Мэрия болсо всего лишь исполнительный орган болуп атпайбы? А мунун ордуна биз эмне бүгүн көрдүк? Республика фракциясы мэрга Иса Өмүркуловко вот недоверие кылыш керек деп. Ал вопросту караган жок. 4 саат отурдук ошо жерде жана УКС, УМС-тердин сөздөрүн угуп.
Ал маселелерди эмне үчүн анда түздөн түз карай алган жок?
Мен ойлоймун, бийлик коркуп кетти, а вдруг депутаттар каршы голосовать этип коет. 3 ай дагы иштесин, 3 айдан кийин биз сөз көрбөсө, биз вот недоверие кылабыз деп замандаштын лидери чыкты.
Чын эле балким ошондойдур. 3 ай сыноо бериш деле оңой эмес го.
Мэр 3 ай эмес 3 жыл отурду го. 3 айдын ичинде эмне кадровый политиканы өзгөртө, вице-мэрлердин баарын алып башкаларды жаңы креативный балдарды алабы, незаконный постановленияларды четке калып коебу. Мен ойлоймун, бул просто кичине Иса Өмүркуловду коркутуп коюшту, ошо менен баары таркап кетишти.
Башкача болушу мүмкүн беле? Мисалы шаар мэри ошол азыр бийликтин өкүлү, СДПК мүчөсү деп эсептелет, а башкача чечим күттүңөр беле?
Мындай кичинекей бир надежда бар болчу да. Эми замандаш келди, биз жаңы партиябыз, биз жаңы кишилербиз деп. Анан кийин мен ойлогом да, эми республикага замандаш кошулса, тиги ата мекендин СДПКнын дагы мындай ой пикирлери бар, башкача эми. А бул жөн эле команда берилди. Булар мындай жанагы статисттер бар го театрда. Бияка тур десең бияка турат, бияка кел десең бияка турат. Ошондой эле туруп беришти.
Башкача айтканда, бул бүгүнкү шаар кеңешинин чечими, бул чара алдын алып иштетүүгө камчылоо аракетиндеги чечим эмес, бул саясий чечим деп эсептеп атасыңар да, анда?
Конечно, саясий. Своих не сдаем дегендей эле болуп калды да. А биз айтып атабыз, бизге баары бир кайсы партиядан келет, бизге жакшы шаардын проблемасын билген миллионник шаар да бул, жакшы креативный бир менеджер керек. Бизге баары бир мурду кышык болсо деле келе берсин, лишь бы ушул хозяйство менен жакшы туура управлять этип, жанакы бюджетти уурдалбай жакшылап карагандай тендерлерди эметкенде биз баарын уктук да.
Калча айым, ал жерде мыйзамдык жагы да бар да. Иса Өмүркулов мисалы үчүн 15 жылга чейин шайланган. Ал киши айтып атпайбы, ишеним көрсөтпөшкө мыйзамдык негиздер жок. Мен эч кандай оор кылган жокмун, коррупциялык иштерге барган жокмун деп атпайбы. Анда жүйөсү барбы жокпу сиздин оюңузча?
Бул жерде фракцияга жактай калган деген сөз болбош керек. Буларды борт кеңеште ким шайлап атат? Биз шайлап атабыз, туурабы? Мэрге ишеним көрсөтө албайбыз, себеби 3 жылдын ичинде шаарга эч кандай бир жаңы технология, жаңы бирдемени алып келген жок. Управление коррупционно. Мен айткан жокмун, Иса Шейшенкулович уурдап алды же бирдеме жеп алды. Аны прокуратура айтат. Кайсы структура канча жеп атат?
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таң казатыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү
арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыштын жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Буюлгу кургай элек гезиттерге серепташтоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз. Жогоруда биздин укук коомдук уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Калича Умуралиева менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бишкекте азыр саат 7:15 өтүп калды. Азаттык таңкы берүүсүн улантат, эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Ак үйдүн расмий өкүлү Джей Карни Ооган президенти Хамид Карзайдын Кошмо Штаттар Талибан менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атат деген божомолун түшкө киргиз калп деп сыпаттады. Президент Алмазбек Атамбаев өлкөдө төңкөрүш жасоо аракети болушу мүмкүн экенин билдирди. Бакиевтерди атады. Жогорку кеңешти таратуу үчүн кыймылы аймактарга аттанат 15 марттан тарта. Иран жана Пакистанды туташтырган газ куурун куруу расмий түрдө башталды. Бүгүн жамааттык коопсуздук келишими уюмунун баш катчысы Николай Бардюжа Кыргызстанга келет. Эл аралык турмуштагы окуялардын айрымдарына эми кененирээк токтолсок, Венесуэла мамлекет башчысы Уго Чавес көз жумгандан кийин жакын өнөктөшү Иран президенти Махмуд Ахмадинежад маркум тирилип кайтып келет деген билдирүүсү менен элди айран калтырса, эми маркумдун энесин кучактаганы үчүн сынга кабылды. Сөз Айнура Жекши кызында.
Ирандагы айрым сайттар менен социалдык түйүндөрдө пайда болгон сүрөттө президент Ахмадинежаддын маркумдун энеси Элена Фриастын колун кармап, көңүл айтып жатканын көрсө болот. Иран президенти өткөн жумада Каракаста өткөн таажияга катышкан. Иран карманган шариятка ылайык чоочун эркек менен аял бири биринин тулку боюна тийбеши керек. Ал сүрөттө болсо Чавестин энеси Ахмадинежадка жөлөнүп, экөө кол кармашкан бойдон ыйлап аткандай таасир калтырат. Адатта Ирандын жетекчилери же дипломаттары башка өлкөлөрдүн расмий аял өкүлдөрү менен кол алышып учурашпайт. Бир катар консерватор саясатчылар Ахмадинежадды ислам нормаларын сактабагандыгы үчүн сындап чыгышты. Депутат Мухаммед Мехди Пурфатеми, динаятчы лидерлер президенттин андай жүрүм турумун айыптап, исламга каршы келген кадамдарды жасабоону катуу эскертиш керек деп сунуштады. Дагы бир мыйзам чыгаруучу Мухаммад Дехкан Ахмадинежадтын атын атабаса да, өкмөттүн жогорку жетекчилеринин биринин жоругу адеп ахлакка сыйбайт деди. Президент сайттардагы сүрөткө же ал сүрөт жараткан терс реакцияга жооп кайтара элек. Ал эми Иран делегациясынын курамында Каракастагы таажияга барып келген депутат Мухаммед Риза Миртаджейдини Ахмадинежад Чавестин энесин кучактаган деген ырастоолорду төгүндөдү. Сүрөттө атайлап ошентип өзгөртүп коюшкан. Эч ким эч кимди кучактаган эмес. Чавестин апасы Ахмадинежадды уулум деп атаганда ал анын кайгысын урматтоого аракеттенди. Бирок колунан кармайын дегенде президент колун тартып алган, деп айтып берди депутат. Венесуэла мамлекет башчысы көз жумду деген кабар тараары менен Ахмадинежад көңүл айтуу катын сайтына жайгаштырып, Чавес Иса пайгамбар же имам Мехдидей болуп жерге кайтып келет деп жазган. Шиилердин ишениминде жашыруун имам Мехди акыйкаттык орнотуу үчүн бир күнү кайрадан пайда болот. Кээ бир динаятчылар менен депутаттар президенттин салыштыруусу орунсуз деп эсептешет. Консерватор динаятчы Ахмад Хатами Тегерандагы жума намазда президент динди аралаштырбай эле дипломатиялык кат менен чектелсе болмок деди. 9 мартта Аятолла Мухаммед Язди Ахмадинежадка дин темасына комментарий жасоодон кармануу кеңешин берди. Дагы бир мыйзам чыгаруучулар президент бюджет маселесин талкуулоонун ордуна Чавес менен коштошууга кеткенин сындашкан. Бюджеттин долбоору мындан 3 мурун парламенттин кароосуна берилүүгө тийиш эле. Мындай сын президент менен анын эскичил оппоненттери ортосундагы тиреш курчуп турган кезге туура келди. Ахмадинежадтын кызмат мөөнөтү ушул августта соңуна чыгат. Иран президенти өз катында ошондой эле Чавестин Венесуэла элине кызмат өтөгөнүн, адамзаттын жана революциянын баалуулуктарын коргоо аракеттерин даңазалап, маркумду шектүү оорудан көз жумган шейит катары сыпаттады. Венесуэла лидери Иранда өтө популярдуу болчу. Ахмадинежад анын АКШ менен ачык тирешүүсүнө суктанып, бир тууганындай көрөрүн бир нече ирет айтканы бар.
Уго Чавес дүйнөдөгү баардык өлкөлөрдүн досу болчу. Президент Чавестин өлүмү биз үчүн орду толгус жоготуу болду. Биз жакын досубуздан, революциянын лидеринен айрылдык. Ал улуу инсан, санаалашым, бир тууганым болчу. Өзүмдү жоготкондой болдум. Деди Ахмадинежад 8 мартта Каракастагы тажия алдында. Айтмакчы, Чавестин өлүмүнө байланыштуу Иранда бир күндүк аза күтүү жарыяланган. Тегеран менен Каракас соңку бир нече жылда миллиарддаган долларлык контрактыларга кол коюшкан. 14 жыл бийликте турган Чавес президент катары Иранга 13 жолу барып кеткен. Ахмадинежад болсо 2005 жылдан бери Венесуэлага 6 визит жасаган.
Айнура Жекше кызы даярдаган макаланы уктуңуздар. Кайрадан Кыргызстандагы окуяларга келели эми, өлкөдө кургак учукка чалдыккандар жыл санап көбөйүүдө. Адистердин айтымында соңку мезгилде бул илдеттин оңой менен дарыланбай турган түрлөрү чыгып атат. Борбор шаарда кургак учук боюнча жалпы абал кандай бүгүн? Бул суроонун тегерегинде Бишкектеги кургак учукка каршы оорукананын башкы дарыгери Кубанычбек Айдыралиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Кубанычбек мырза, мына акыркы жылдары акыркы жылы Кыргызстанда кургак учук менен ооруган адамдардын саны көбөйгөнү айтылууда да. Чындыгында эле абал ушундай болуп атабы? Анан буга эмне себеп болууда?
Быйыл кургак учук оорусу жана чоңдордун арасында 7.2%ге пайызга өсүп кетти. Балдардын арасында булдыккан азайыптыр, бирок все равно жанагы кургак учукту эсептегендечи 100 000 кишиге эсептейт. Биздики 100 000ден ашып кетип атат азыр. Жана жаш балдардын арасында 130-140га жетип калып атат да. Кичи балдардын арасында көбөйүп атат. Мунун себептери эми көп себептерчи. Биринчи, жанагы ооруларды азайтыш үчүн оорулар табыш керек да, таап туруп аларды аныктап, анан кийин элден бөлмөйүнчө бул жанагы проценттер, пайыздар көбөйө берет жылдан жылгачы. Анан кийин дагы элге дагы туура түшүнүктүү көп эле айтып келгенде аракет кылып атабыз, бирок тилекке каршы көп нерселер ишке ашпай калып атат да. Булаганда кайрылышпайт, сонун баардыгы жанагы көбөйүшкө алып келип атат да.
Демек бул жерде ошол жеткиликтүү иштер жүрбөй жатабы?
Жеткиликтүү иштер деле баягы каражаты керек, көп нерсени аныкташ үчүн каражат керек. Анан ошо оорулар табыш керек. Себеби жанагы флюор аппарат дегендер бар, алар жетишпейт. Андан тышкары дагы элдин дагы жанагы кайрылуулары дагы дарыланбай кетип калгандар көбөйүп атпайбы азыр? Бүгүнкү жанагы биздин алкоголик, наркоман, бомштор, анан кийин жанагы жөндөн жөнө кетип калгандар баягы кыргызчылык кылышып эле бир ай баягы ооруп келет да анан жакшы болуп калганда кетип калып атпайбарчы? Аны кайра күчөп кетет, анан алар үйүнө кеткенден кийин баарына жугушат.
Акыркы учурда жергиликтүү адистер кургак учукка кабылгандардын көпчүлүгү чет жактан жуктуруп келди, мигранттар арасында абдан көп деп айтып жатышат да. Бул канчалык деңгээлде негиздүү?
Эми мигранттар өтө эле биздин өзүбүздүн жергиликтүү ооруларга ооругандарга караганда мигранттардын саны бүтөй эле аз. Ал именно сырттан эле ооруп келатат дегенибиз туура эмес түшүнүк болчу. Сырттан ооруп келишет азыр. Көбүнчө жанагы Россиядан, Казакстандан ооругандар аякта дарылабайт, зоком барат. Эгер биздин жаран болсо, аяктан бияка жөнөтүп жиберет. Бирок жылдан жылга алардын да саны өсүп атат. Себеби аякта шарт жок экен да. Биздин билгенге караганда аякта бир комнатада баягы 20-30 киши жашап, шарты жок. Анан да бир комната жатканда ошонун ичинен бирөө эле ооруса, канчалык тар бөлмөдө, тар жерде жашаса, анан кийин жана шарты жок болсо батыраак ооруйт ооруларчы. Бирок жылдан жылга өсүш бар ошо сырттан киргендердин кургак учук менен.
Кургак учук жугузган адамдар көбөйүп жатыптыр. Эмне аракеттер көрүлүп атат?
Жанагы флюор аппараттарды үстүрүп бүт базарлардын баардыгын текшерип чыгышпады. Дордагаларды, Ош базарын текшеришти, бүт болгон базарлардын баардыгын карап, колдон келишинче текшерип чыкты. Ошонун ичинен көп оорулар чыкты. Анан жакында эле Лейлин районунда дагы ушундай бир жакшы эме болду жанагы бомждордун баарын кармап көчөдөгү. Алардын баардыгын текшерип өткөрүп атат да. Андан тышкары да биздин өзүбүздүн дагы колдон келишинче элге жетиштүү информация берели аракет кылып атабыз да.
Бирок жетиштүү эмес бул аракеттин баардыгы.
Эми ошонун ичинде жанагы көбүнчө эле мына социалдык экономикалык суроолордо көп ойнойт экен да. Жанагы ооруларгачы кээ бир оорулар келип түшө албай жатып айтат да, мен дарыланбай эле коеюнчу же жатпай эле коеюнчу, тиякта багып турган балдарым бар эле, анан кийин да акча жок, мен келип кетип турайын дегендер көп да. Анан көптөр эле баягы ооруп таза жетигип өтүп кеткенге чейин иштеп жүрө беришет да. А канчалык жанагы ооруп жүрө берсе ошончолук тегерегинде кишилерден көп жугушат да. А жанагы статистика боюнча бир оору бир жылда 10-15 кишиге жуктурат.
Анан негизи кургак учук бул социалдык оору эмеспи?
Ооба.
Анан деги бул оорунун ачык түрүн толугу менен дарыласа болобу?
Муну жана айтып атпайм, жана биринчи органдар болот. Жана биздин жакшы жанагы берген дарыларыбызды жана дарыласак болот да. Эгерде биринчи ооруп жанагы туруктуу тирүү болбосо 100% дарыласа болот. Биздин сөздү көп укпай, жана башка тиги жана көз ачыктардын сөзүн угуп атпайбы. Анан жайлоого барыш керек, кымыз ичиш керек, иттин этин жеш керек, кашкылактын этин жеш керек, майын ичиш керек дешип эле көп нерсени түшүнбөй калат да. Анан кетип калышат. Кеткенден кайра келет, 3 ай 4 айдан кийин өрөнүп кайра келет. Ушундай фактылар көп болот атпайбы.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Бишкектеги кургак учукка каршы оорукананын башкы дарыгери Кубанычбек Айдыралиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Уктуруубуздан маданият темасына дагы токтоло кетсек, бул күндөрү Лондондо өтүп жаткан Sotheby's деп аталган аукциондун үйүндөгү көргөзмөгө Кыргызстан да катышууда. Кыргызстандык фото сүрөтчү Алимжан Жоробаевдин Коммунизм караны деп аталган сүрөт сериясы жана Гүлнара Касмалиева менен Муратбек Жумалиевдин Жаз деген тасмасы көрүүчүлөрдүн назарына сунушталды. Sotheby's аукцион үйү 1744 жылы негизделген, ал эски баалуу буюмдар жана искусство чыгармалары сатылуучу дүйнөдөгү эң престиждүү жай деп эсептелет. Маданиятка коом далысын алган мезгилде сүрөткөрлөр кантип ушундай эл аралык деңгээлге чыгып жатышат? Бул суроого жооп издеген кабарчыбыз Жаңыл Жусупжан.
Sotheby's'де Кыргызстандан заманбап 4 сүрөткердин чыгармалары сатылууда. Алардын бири коммунизмдин карааны деп аталат. Фотограф журналист, ошондой эле Болот Шамшиев баш болгон көптөгөн атактуу режиссерлор менен иштешкен Алимжан Жоробековдун бул фотографиясында тоону көздөй кеткен асфальт жолду жана сол жагында коммунизм деген бетон түркүгө орнотулган бетон жазууну артынан көрөбүз. Бул сүрөттө Алимжан Жоробеков 1994 жылы Нарынга бараткан жолду тартып алган. Былтыр ал Италиянын Милан шаарындагы көргөзмөдө коюлган эле. Жоробековдун айтымында Sotheby's'дин деңгээлиндеги көргөзмө аукциондордо Гапарайтиев өңдөнгөн эски сүрөткерлердин эмгектери жакшы өтүшү мүмкүн.
Вообще, конечно, ушедших людей там то работы, они всегда будут.
Лондондо Кыргызстандан көзү өтүп кеткен сүрөтчүлөрдүн эмгектери ар дайым баа жеткис болот. Анткени бизде айтылгандай, алардын өздөрү жок, станоктору токтоп калган, дейт ал. Лондондо Кыргызстандан Жоробековдон тышкары Аза Шаденин Айдан деген сүрөтү. Ошондой эле жубайлар Гүлнара Касмалиева менен Муратбек Жумалиевдин Жаз деген тасмасы турат. Sotheby's'де былтыр норвегиялык сүрөтчү Эдвард Мунхтун кыйкырыгы рекордтук 120 миллион долларга сатылган. Жылыга бул аукцион 60 миллион доллар киреши алат. Азыр дүйнөлүк көркөм өнөр базарында миллионерлердин саны 1 миллиондон ашкан Кытай үстөмдүк кылат. Башка аукциондордой эле Sotheby's мына ушул шартта экс-советтик жумурияттардан, айрыкча мунайга бай Азербайжан менен Казакстандан көркөм өнөргө инвестиция салгысы келген бай кардарлары менен да алака түзүүнүн жолдорун издеп келишет. Ара жолдо деп аталган көргөзмө мына ушул багыттагы соңку иш чара болуп калды. Мындагы чыгармалар 3000ден жарым миллион долларга чейинки суммага сатылууда. Эгер аларман көп болсо 3000 доллардык сүрөт оңой эле 30000ге сатылып кетиши ажеп эмес. Бул эмгектер сатылган күндө да кирешенин канчасы авторга тиери белгисиз. Себеби бул жашыруун жеке сыр болуп саналат. Бирок аукциондун Орусия бөлүмүн жетектеген Иоанна Викери Азаттыкка акчанын көбү сатуучулардын колунда каларын моюнга алды. Сүрөткерлер ошого да кайыл. Алар көп учурда бир күн ачыкка, бир күн ток күн өткөрүшөт. Кыргызстандык Алимжан Жоробеков акча жагын сүйлөгүсү келген жок. Бирок ал көркөм өнөр адамы үчүн учурдун көйгөйүн өз чыгармасы аркылуу элге жеткирип берүү өтө маанилүү экендигин белгиледи. Ошол эле убакта ал мыкты чыгармалар кой үстүндө торгой жумурткалаган замандарда гана жаралбайт, дейт.
Я тоже не знал, что кадр снят был ровно 20 лет назад, и вот сейчас она будет актуальна.
Жылыштар өлкө экономикалык же руханий жактан көтөрүлгөндө болот. Жетескерсинче сүрөткер баш аламан капсалаңда ачылыш жасашы мүмкүн. Биз азыр дал ошондой оомал төкмөл өткөл заманды баштан кечирип жатабыз. Лондондагы көрсөтмө ошон үчүн ара жолду деп аталат.
Ракурс или точку съемки.
Алматыдагы Улар галереясынын көркөм директору Юрий Маркович белгилегендей, Казакстан өңдөнгөн бай өлкөлөрдө да сүрөткерлерге каражат бөлүнбөй келет. Ушул көз караштан алганда, алыскы Лондондагы аукционду борбор азиялык сүрөткерлер көркөм өнөр чөйрөсүндөгү үмүттүү жылыш катары баалап жатканы таң калыштуу эмес.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен дагы таап окуя аласыздар. Жогоруда кабарчыбыз Жаңыл Жусупжандын макаласы болду. Ушуну менен Азаттыктын 12-марттагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты аяктады. Таңкы түз ободо уктуруубуз эми жарым сааттан кийин саат 8:00 уланат.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 12 март, таңкы Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Улуттук азчылык өкүлдөрүнүн саны мамлекеттик кызматта күч түзүмдөрүндө эмне үчүн аз? Башка этносторду бул чөйрөгө тартууну колго алуу зарылбы жана ал үчүн кандай өбөлгөлөр керек? Казакстан Кыргызстандан кайрадан сүт азыктарын сатып алууга макул болду. Бирок азырынча эки гана заводтон алат. Таңкы Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылып, балдардын борбордо өтүп жаткан жаш кербез кароо сынагы тууралуу да айтып беребиз. Таңкы Азаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулу даярдадым. Берүүбүздөн азыр Арай Көз Чарай талкуусу улантат. Бишкектеги студиябызда кече ТЮЗОдо өткөн талкууну Жанарбек Акаев алып барган.
Кыргызстандын мамлекеттик кадр кызматы өлкө боюнча мамлекеттик кызматты аркалаган башка улуттун өкүлдөрү 9% түзөрүн билдирди. Ал эми ички иштер министрлигинде башка этностун өкүлдөрү болгону 5% түзөт экен. Кыргызстанда башка улуттун өкүлдөрү мамлекеттик кызматка эмне үчүн иштегиси келбейт, анын себептери кандай? Улуттук азчылыктын өкүлдөрүн мамлекеттик кызматтарга, күч органдарына иштөөгө кызыктыруунун кандай жолдору бар? Алдыдагы жарым саатта бул теманы коноктор менен Арай Көз Чарай отуруп талкуулайбыз. Мен талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Кыргызстан элдеринин конгресси саясий партиясынын төрагасы коомдук ишмер Шамшыбек Медетбеков, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Жана ошондой эле президенттин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү боюнча бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нуржигит Кадырбеков келди. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Анда талкуубузду баштай берели, мен азыр жогоруда эле айтып өттүм, ушул 9% түзөт экен мамлекеттик кадр кызматынын маалыматы боюнча башка улуттарчы мамлекеттик кызматтагы. Анан мунун себептерин сиз эмнеден көрүп атасыз? Аздыгынын эмне үчүн башка улуттар азырынча мамлекеттик кызматта чын эле аз?
Тилекке каршы ошондой болуп атат да. Мен ойлойм, бул эми мамлекеттин жүргүзгөн кадр саясатынын негизи. Биринчиден. Экинчиден, бул 9%, эгерде ушундай саясат болсо мындан дагы асайышы мүмкүн да. Себеби мына жакында эле мамлекеттик тилге өзгөртүүлөр киргизилди, мыйзам күчүнө кирди. Ушул мыйзамда дагы, эгер ушул мыйзам ушул боюнча калса, бул дагы кыргыз тилин, мамлекеттик тилди билбеген биздин жарандарга дагы мамлекеттик кызматта иштөөгө бул дагы тоскоол болмокчу да. Эгерде ушул сыяктуу мыйзамдарды ушул биздин бөлөк улуттагы инсандарыбызга дагы шарт түзбөсөк, анда 9% дагы кескин азайышы мүмкүн да.
Балким чын эле кызыгуу жоктур анчалык мамлекеттик кызматка келүүгө башка этностордун өкүлдөрү өздөрүндө?
Жок, мына убагында бир топ бөлөк улуттун өкүлдөрү Кыргызстандын өкмөтүндө болобу, парламентинде болобу алдыңкы орундарды ээлечү да. Көптөгөн инсандарыбыз вице премьер министр, премьер министр, бир топ министрдин жетекчилери, шаардын жетекчилери болуп иштечү да. Мына кийинки убактарда бөлөк улуттан азыркы күндө өкмөт мүчөлөрү да жок. Парламентте эми жогорку кеңеш жөнүндө мыйзамда бар, квота бар да. Бөлөк улуттан сөзсүз 10 кандидаттын бирөө бөлөк улуттан болуш керек да. Ошол себептен жогорку кеңеште бүгүн бөлөк улуттун өкүлдөрү катышат.
Нуржит мырза, ушуга эле сиз жооп берип өтсөңүз, себептерин сиз эмнеден көрүп атасыз?
Эми ар бир нерсени анализдегенде 3% анализдеш керек да. Биринчиси бул системалык деңгээлден, экинчиси социеталдык деп коет, мамлекеттеги система, структура, саясий процесстердин өңүтүнөн караш керек. Үчүнчүсү жеке факторлордон караш керек. Чындыгында мына сиз айтып аткан адамдын өзүнүн жеке калоосу, бул ошо жеке факторлорго кирет. Ошол эле мезгилде мына 2007-жылкы парламентте 20% депутаттар болсо, азыр бир 12% ашыгыраак болуп атпайбы? Эми бул жерде өзүңүздөр билесиздер, мына 10-жылдагы окуяларда объектив себептер болуп калды. Алда кайсы бир деңгээлде таасир этти? Ошон үчүн муну бир түбөлүктүү процесс деп айтпаш керек да, тенденция депчи.
Убактылуу.
Убактылуу баягы болор иш болду, өттү, кетти. Эми негизгиси мындай маселени бир гана өңүтүн албастан, бул маселени чечиш үчүн тээ түпкүрүнөн караш керек да. Ошон үчүн азыр концептуалдуу түрдө ушул багытта документ иштелип чыкты. Ал болсо жакында эле коомдун кароосуна коюлду. Бир топ депутаттар өздөрүнүн пикирлерин айтты. Коомчулуктун өкүлдөрү массалык маалымат караштарына чыгып атат. Мына сиз айткан маалымат дагы ошол жыйында айтылган маалымат болуп эсептелет. Анан ушул этностор ортосундагы мамилелерди жөнгө салуу саясаты негизинен бизде буга чейин болгон эмес да. Ошон үчүн баягы дүйнөлүк практикаларды эске алуу менен учурдагы жагдайды талдап, баягы болевая точка деп коет, проблемаларды аныктоо менен ушундай бир концепциянын долбоорун жазып чыктык. Бул деген эми келечекте ушул жагдайдагы биздеги абал кандай болуш керек. Ошону тактадык. Бул приоритеттүү негизги 3 багыт бар. Биринчиси бул баягы тил саясаты, ошондой эле мынал мыйзамдык базаны өнүктүрүү, мамлекет ушуну кандай жөнгө салат, ошол мамлекеттик институттардын түзүлүшү. Өзүңүз билесиз, жакында эле ушул этнос аралык мамилелерди жөнгө сала турган атайын мамлекеттик агентство түзүлдү. Ошол экинчиси болсо жалпы жарандык аң сезим деп коет, орусчасы общая гражданская идентичность деген бар да. Көп өлкөлөрдө, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө бул нерсе иштейт, бирок бизде тилекке каршы азыркыга чейин этностук топтордун өкүлдөрү өздөрүн көбүнчө бир этностун өкүлү катары карашат да. Кыргызстан мамлекеттин жараны катары карашпайт. Буну изилдөөлөр дагы көрсөттү. Ушул нерсеге жеткирүү, ушундай бир жоопкерчиликке алып келүү бул чоң бир ырат саясат талап кылат. Ушул эле мезгилде мынабул ушул Кыргызстан мамлекетин түзгөн өзөк катары кыргыз элинин өзүнөн дагы чоң жоопкерчилик талап кылат да.
Бизде азыр Нуржит мырза угарман байланышта бар. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Сиз пикириңизди айта берсеңиз болот, байланыштасыз.
Мен ошо бүгүнкү тема боюнча да көпчүлүк убакта эле ошо күч органдарында эмелерде азчылыктар азыраак иштейт деген эмне үчүн мен түштүк жакта байлыг бар эмне үчүн кыргыздар тиги базарды азырып турат чайкана кафелер бүт башка элдердики ошондо сурагыңыз акчанын баары ошол жакта да базарда чайкаеле просто эл тартетин билбей эле ушинтип алатын зарып тартып албайт алар базарда отуруп акча тапкан жакшы көрүшөт кафелерди ачып соода кылып эметкенди жакшы көрүшөт башкалыктарда эле бар тоостук корлор бар кыргыздардан жакшы кыргызча сүйлөгөндөр бар бирок аты эме алаты зорукту алып кирип же болбосо жана процесспрокос менен туура эмес да.
Рахмат сизге. Эми чын эле бул Оштогу баягы башка улуттарда айтып өттү окшойт, бирок бизде эми 80 ашуун улут бар да, ал жакта деле башка улуттар бар дегендей. Анан Шамшек мырза, мына чын эле азыр мындай элестетсек, мамлекеттик кызматта бир абдан күчтүү кадр башка улуттагы, анда ушул карьералык өсүшүндө мындай мүмкүнчүлүк барбы? Ал абдан профессионал болсо, мисалычы, ал жетекчилик кызматка чейин жете алабы? Анткени мен азыр эле өзбектектүү бир активист менен сүйлөшсөм, ал ушул бир аз татаал дейт да. Анткени ушул башка улут болгон үчүн алдыга чыгарыш бир аз кыйын болуп калат дейт.
Бул бүгүнкү күндө тилекке каршы айкын көрүнүш болуп атат. Себеби бөлөк бизде мына 30% ашык бөлөк улуттан турат да кыргызстан жалпы элдери. Ошондуктан биз баягы кыргыз эли жоопту катары, ошо нукура ушул жерде жашаган эл катары, ошол бөлөк улуттардын алдында сөзсүз биздин жоопкерчилигибиз өсүш керек да, болуш керек. Ошонун ичинде мамлекеттин. Биз эгерде бизде ынтымак, биримдик, бири бирин түшүнүү жакшы болуш үчүн, бири бирибизди жакшы сыйлаш үчүн, тең укуктуу болуш үчүн биринчи кезекте ушул кадр саясатын караш керек да. Кадр саясаты бүгүнкү күндө эмне үчүн азайып кетти? Себеби ошого мамлекет өз деңгээлинде көңүл бурбай атат да. Мына Нуржигит мырза абдан жакшы айтып кетти, эгерде концепция кабыл алынып ошол улуттардын дагы өкүлдөрү ушул мамлекетти башкарууда ошол экиге аралашып Ошол Кыргызстан биздин мамлекетибиз, Кыргызстан биздин ата журтубуз. Эгер керек болсо Кыргызстан үчүн биз жаныбызды дагы беребиз дегенге чейин жетиш керек да, ал кыргыз болобу, орус болобу, өзбек болобу, дунган болобу.
Нуржит мырза, мына ушул башка этностун өкүлдөрү өздөрү кандай пикирде бул боюнча? Булар менен сүйлөшүп, булардын үнүн уккан мамлекет кызматка балким каалоочулар көптүр чын элечи? Ушул булар менен иштешкен бир структура, органдар барбы? Анан алар балким сиздер сүйлөшсөңүздөр, алар өздөрү кандай пикирде бул боюнча?
Албетте, эми шайлануучу органдар бар, жергиликтүү кеңештер, анан улуттук парламент, жогорку кеңеш, булардын баардыгы борбордук шайлоо комиссия аркылуу мындай терең маалыматтарды алса болот. Анан сырткары мамлекеттик кадр кызматы бар. Ошол жерде өзүңүздөр билесиздер, азыр ар бир мамлекеттик кызматка ваканттык орундарга, бош орундарга кызматка ошо конкурстук жол менен алат да. Ошол жерде деле анан издей келгенде чындыгында өтө көп эмес башка улуттардын өкүлдөрүнүн. Бир жагы мынал биздин угарманыбыз туура айтты, баягы ар тараптуу анализдеш керек да. Мисалы бирөө мамлекеттик кызматка кызыгат, себеби коом ошондой ар түрдүү кызыкчылыктардын группасынан турат эмеспи? Бирөөлөр экономикалык, бизнес тармагына кызыгат. Ошон үчүн этностор аралык жагдайды азыр баягы калыс адилеттүү баалаш үчүн баардык параметрлерди карап чыгыш керек да. Экономикада кандай, бизнесте кандай, маданият алкагында кандай, мамлекеттик кызматта кандай, саясатта кандай жана башка. Бирок эми баягы бул Кыргызстан боюнча сиз маалыматты алыңыз да, азыр 9-10% анан 12% экен депчи.
Ооба.
Бирок эми мындай, кээ бир жерлерде мисалы Кыргызстандын башка этностору компактно жашап аткан жерлер бар да, ошол жерлерде өз өзүнчө ала келгенде башкача да картиналар чыгат. Мисалы Бишкектеги шаардык кеңештин 30% Кыргызстандагы башка этностук топтордун өкүлдөрү, ал эми Ушта болсо 18%, Жалал Абад областында болсо 27% болуп эсептелет. Анан сырткары мына Жалал Абад Сузак деген айылы бар, ушул жерде 90% өзбек туугандардан турган айылдык кеңеш бар. Ырыс деген жерде 80%, Таш Булак деген жерде 76%. Анткени ушул жерде, анткени бул жерде элдин дагы ыктыярын эске алыш керек да, добуш берип аткан ошолор, шайлап аткан ошолор. Ошон үчүн бирок азыркы кезде мамлекеттик кызматтын престижин көтөрүш керек. Бул бир. Экинчиден ошого даярдоо процессин дагы жакшыртыш керек да.
Рахмат. Биз бүгүн улуттук азчылыктын өкүлдөрү мамлекеттик кызматтарда күч органдарына арында эмне үчүн аз деген теманы талкуулап атабыз. Шамшек мырза, мен ушул коомдун көз карашын билейин дедим эле ушул маселе боюнчачы. Башка улуттагылар мисалы бизде бийликте мындай жетекчилик мамлекеттик кызматтарда отуруп калса, мындай коом өзү бир аз башкача карайбы деп дагы ойлоп атам. Анткени кыргыз тилдүү гезиттер биздин мурда азыркы вице премьер министр Шамил Атахановдун улутуна чейин асылып жазып атышат мисалычы. Бул өзү кыргыз болбой туруп анан кыргызга күйөөбү депчи мисалы. Журналисттер биздер үчүн жазып атат да.
Бизде ошол мына өзгөчө массалык маалымат каражаттары көбүртүп жабыртып тескерисинче тескери реакцияны түзүп атат да. Ошолор тескерисинче ушундай бирөөгө күйөө жаап, улуту тиги, улуту бул дегенди асыраак жасап, ошол Кыргызстанды бириктиргенге, улуттардын ынтымагына чоң иш кылыш керек эле да. Мына тилекке каршы бизде бир эле Кыргызстан болуш керек да, кыргызстандык болушубуз керек. Анын улутуна карабай, өзбекпи, оруспу, дунганбы, ошолор биздин Кыргызстаныбыз деп ошол өзүнүн бөлөк мекени бир гана Кыргызстан болуш керек да. Мына күч органдары деп атасыз, армияда дагы алсак мына 99% кыргыз жарандары кызмат кылат экен. Бул да туура эмес.
Мына эмне үчүн качат армиядан? Эмне үчүн армияга келишпейт мисалы?
Ошону мына өкмөттүн иши, мамлекеттин иши да. Ошол баарын тең бирдей карап, бирдей кызматка тартыш керек да. Анан 99% мына бизде 80%ден ашык улут жашайбыз, 30%ден ашык калк саныбызды бөлөк улуттар түзсө, анан 99% армияда жалаң кыргыздар кызмат кылганы да бул туура эмес да. Бул жагын да карашыбыз керек.
Биз азыр дагы бир угарманды кабыл алалы. Саламатсызбы?
Саламатсыңар.
Саламатчылык, сиз байланыштасыз, сурооңузду берсеңиз болот.
Саламатсыңар.
Угатабыз.
Мындай да, кыргыздар жакшы сөз бар да, бөдөр өлсөңшү да казап сойсоң, туурабы?
Туура.
Анан эми бизде мындай да, баягы мына биздин Чолпонбой Төлөбердиев советтер союзун коргогондо өзүнүн мекенин деп алды мынакей, өзүнүн жанын канын аябаш взводду барып жапкан, туурабы?
Туура.
Эми үчүн мисалы мына биз 80%ден ашык улут бар, Алар эмчи кыргыз мамлекетине күйбөш керек. Биз дагы мындай жакшы башкалуулардан жакшы акылдуу балдар бар да, мына кыздар бар, балдар бар. Şu kadırdı, yakışılar buraya atmır olsak. Bana iki doları olacak, öyle kak papağına gelip kaldı bayağı. Dönüyle bir su çayın adamı da gelip, Kırgızistan'da birliktin barkın getirmişler. Tap tutarsa, görün görün. Dayandığı çok olur, dönüyle yine kasatçılar geliyor, ne diyor, hakim bol, sakin bol. Bana gel, biz de şurada var, kurumuz, hem çındıkta hiç gerek de.
Rahmat sizge, çinili, uğarımızda aytkanday, mamlekettik kızmattın hazır. Başka ulutlarda aytpayıl olu, ayvay, barkı getti deyit Nurjigit Mirza. Sebebi, başka ulutlar gelbeytti, jana men Abdumon Mamıraev men sözüm aldağa aytıptat, degele mamlekettik kızmatka iştegegesi gelgenderin sanı hazır, ötü az dep. Mun sebebi nemden görüsüz?
Эми бул боюнча деле биринчи иликтөө жүргүзүп көрүш керек. Курулай эле гипотеза кылып, божомолдоп айтканга болбойт да. Бирок эми баягы өнүгүп аткан өлкөлөрдө тилекке каршы ушу мамлекеттик структурада бюджеттен акча алып иштегендер көп болот. Ал эми өнүккөн өлкөлөрдө бюджеттен, мамлекет бюджеттен акча алып иштегендер аз эле болот да, көбүнчө мына жеке секторлорду иштешет жана башка. Бирок эми Кыргызстанда эмне үчүн престиж анча жакшы болбой атат, анткени биринчиден баягы айлык маселеси, баягы быть и определять сознание деген принцип дагы деле бар.
Мес иштегендердин баары НПОлорго качып.
Анан экинчиден альтернативалар бар. Эл аралык уюмдарда, бейөкмөттүк уюмдарда, ошондой эле массалык маалымат каражаттарында, бизнес тармактарда чоң айлык, чоң мүмкүнчүлүктөр болуп атат, ошол жакка кетип калгандар болуп атат. Анан өтө чоң адам ресурстары тилекке каршы чоң миграция болуп атат, чет өлкөлөргө кетип калып атат, батыш өлкөлөрүнө, Турцияга, Россияга, Казакстанга. Ошон үчүн бул жерде бир эле ушу кадр саясаты менен маселе чечилбейт. Бүт конфликттер, бүт маселелердин бардыгы социалдык экономикалык жагдайды оңого менен байланыштуу да. Эгерде Кыргызстанда социалдык экономикалык абал жакшырса, экономика жакшырса, кыргыз тилин коркпой үйрөнүп айтсаң болот да. Ошондой жагдайда мындай кетип калгысы келбейт адамдар жашоо жакшы жерденчи. Азыр ансыз деле адам ресурстарыбыз азайып аткан мезгилде мындай тең салмактуу акыл менен акылмандык менен саясат кылган абдан туура да. Ошон үчүн элибизде жакшы бир сөз бар, курама темир курч болот деген. Көп түрдүүлүк, элибиздин көптүгү, көп улуттуулугу бул жаман нерсе эмес да, бул жакшы нерсе. Ошону туура нукта багыттоо бул акылман саясаттын гана үзүрүндө боло турган нерсе деп
ойлойм. Сиздер эми мына этностук саясат менен иштеп атасыңар. Өзүңүз айткандай Кыргызстанда 80ден ашуун улут бар, анан ушул сиздерге бөлүнгөн акча деле азыр мисалы бир жаратылуу акча болбосо керек менимче.
Эми Кудайга шүгүр, анткени азыр баягы молдокелер айтмакчы, напсиге жетпей калып атат да, а чындыгында иштейм деген адамга жетет. Мисалы япондор кандай болду эле, экинчи дүйнө согуштан кийин таптакыр экономикасы кедерине кетип талкаланып калган күндө деле үмүтүн үзбөй иштешкен, ач калып кеч калып акчасын албай болсо дагычы. Ошол үчүн азыр бир муун болуш керек, баягы сазга батып кете турганчы ушундай кыйын учурда. Анан кийин биздин үстүбүздөн башка бирөөлөр өтсө мейли дегенге даяр муун болуш керек да. Бирок жек көрүүдөн адам оңолбойт деген Исай Калашниковдун жакшы бир сөзү бар. Азыр башка улутуна, тилине, динине карап бирөөлөрдү жек көрүү менен биз алыс кете албайбыз. Ошон үчүн канчалык жумшак болсок, канчалык кечиримдүү болсок, канчалык боорубузду кенен кылсак, ошончолук өзгө батырабыз, өзгө тартабыз. Эгерде мына кыргыз эли аркылуу Кыргызстанды, кыргыз элин сүйүп калса, менин оюмча Кыргызстанга кызмат кыла тургандар аябай көп.
Мушту менен башкаруудан майнап чыгып атка менимче.
Бул эми дүйнөлүк тарыхта сыналган нерсе, акыл менен башкаруу алда канча эффективдүү болот да.
Азыр бизде дагы бир угарман байланышта. Саламатсызбы? Сиз байланыштасыз?
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Саламатсызбы?
Оо, жооп берип аткан жигиттин эми туура түшүнсүн, бир сөз бир сөзүнө каршы чыгып калып атат да, жана япондор жөнүндө премьер айтып атасыңар дегендей мындай депчи. Маселен, кыргыздарда бир жакшы сөз бар да, бекер жүргөнчө бекер иште дейт да. Анан кыргыз негизи өтө ар намыстуу, өтө мындай кыйын эл деп айтсам мен жаңылышпаймын да. Ал кеп жанакы айлык маянада деле эмес. Маселен, кыргыз мамлекетинин мамлекеттик кызматтын жетектеп турган адамдардын бүт баарынын кыргыз элине баркы жок. Ошолор үлгү көргөзүш керек эле. Ошолор жаштарга, андан кийинки звеноолорго. Бирок алар жакшы үлгү көргөзө албай атат. Мунун бүт баарыбыз жакшы билебиз да. Эң бирден бир себеби ошол. Ошол себептен мамлекеттик кызматка иштегиси келбейт адамдардын.
Рахмат. Бул эми мамлекеттик кадр кызматына башка тийиштүү органдарга тиешелүү го.
Кошумчалап койсом, мына радио окуучуларыбыз абдан жакшы суроолорду берип атат. Мына башында жанагы аксакалыбыз айтып кетти. Негизи мамлекеттик кызматтын баркын кетирип аткан ошо жетекчилерден дагы да, мисалы райондун деңгээлинде болобу, областтын деңгээлинде болобу, эгерде ошо областка баркы жок
ошол кызмат өтпөгөн бирөө келип эле ошол районду жетектеп калса, ошол жердеги элдин кызырын, ошо менен бирдикте бийликтин дагы баркын кетирип атат да. Мына союз убагында абдан жакшы кадрлардын резерви деген болчу. Ошол биринчи резерв, экинчи резерв, үчүнчү резерв деп ошону бекитип коюп, анан ошо жаш специалистке айтчу да, мына сен жакшы десең, эртең начальник отдела болосуң, андан кийин начальник управления болосуң, анан замминистр болосуң, анан министр болосуң деп резервге койчу да. Бизде формально түзүлүп атат, а мындай аткарылганын мен көргөн жокмун да.
Нуржит мырзанан жанагы укук коргоочу Абдымомун Мамраев менен сүйлөшкөндө ал айтты эле, ушул мамлекеттик кызматка келишет башка улуттар делечи, бирок ушул мисалы милиция болуп кирсе сөзсүз пара алышка туура келет, анан пара алганда дагы биринчи кезекте ошолор камалып атат депчи. Биринчи кезекте ошолор камалып анан ушундайлар көп болуп атат депчи.
Биринчи ушул сөз келип калды, баягы айтпадыңызбы, ички иштер министрлигинде милиция тармагында 5% башка улуттар деген экен деп. Бул бир аз туура эмес маалымат, акыркы маалымат боюнча 7.2% бул эсептелет. Анан эми ал киши Мамраимов мырзанын кандай маалыматтары бар билбейм, бирок шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабат дейт, балким бир эки ошондой фактылар бардыр. Бирок мындай бир бүтүм чыгарыш үчүн тенденция болуш керек да, бир көптөгөн фактылардын негизинде. Анан эми коррупция бар жерде тилекке каршы адилетсиздик болот, ал менин оюмча коррупция улуттулгабайт болуш керек.
А тил маселеси боюнча пикириңиз кандай? Могу азыр тилине мамлекеттик тилди билиши керек болосо бир штраф салабыз дегендей деле бир демилгелер көтөрүлүп
жүрбөдү? Бул боюнча Кыргызстандын президенти өткөн жылдын аягындагы маалымат жыйынында пикирин билдирди, күч менен эмес, акыл менен бир шарт түзүп, анан кийин поощрение деп коет жанагындай, ошо аракет кылгандарды колдоп туруп, анан тил саясатын жүргүзсөк болот деп. Анан мына Медетбек агайыбыз бир аз алмаштырып алды окшойт, жанагы тилди билсин, билбегендерге мындай жаза деген мыйзам кабылдана элек. Ал эки жолу окуудан өттү, комитет, жогорку кеңештин билим берүү ошол комитети бар, ошол эки жолу карады дагы колдоду, жакында мына палатага чыгат, эгер ал жерде колдой турган болсо ушул өңүттө президент ага кол койбойм деп айтпадыбы? Бирок ошол эле мезгилде тил саясатын бул бойдон калтырууга дагы болбойт. Дагы деле айтайын, баягы ошол эле япондорду айтайын, алардын ар бир адамы башкаларга тил үйрөткөнгө, акысыз тил үйрөткөнгө даяр да. Ошон үчүн бул бир эле мамлекетке же президентке таштап койбой, ар бир атуулга, жаранга ушул нерсе жоопкерчилик болуш керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, мен бүгүн талкуунун катышуучуларын айта кетейин. Президенттин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары Нуржигит Кадырбеков келди жана ошондой эле коомдук ишмер Кыргызстан элдеринин конгресси саясий партиясынын жетекчиси Шамшыбек Медетбеков болду.
Бишкектеги студиябызда кечээ ТÜЗООдо өткөн талкууну Жанарбек Акаев алып барган. Анда улуттук ачылык өкүлдөрүнүн саны мамлекеттик кызматта күч түзүмдөрүндө эмне үчүн аз, башка этностарды бул чөйрөгө тартууну колго алуу зарылбы деген маселе талкууланды. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Казакстан Кыргызстандан кайрадан сүт азыктарын сатып алууга макул болду. Бирок өкмөттүк мекемелердин билдиргенине караганда, казак тарап тыкыр текшерүүлөрдөн соң эки гана сүт комбинаттын продукциясын алууга уруксат берди. Былтыр октябрь айында киргизилген чектөөдөн бери кыргызстандык сүт өндүрүүчүлөр кантип жатышат? Бул суроолор менен кабарчыбыз Бакыт Асанов Талас сүт ишканасынын директору Мырзакан Давлеталиевке кайрылды.
Мырзакан мырза, мына былтыр октябрь айынан тарта Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын сатып алууну токтотподу беле? Бир нече себепти айтып, анан токтотулгандан бери силердин комбинатка кандай таасирин тийгизди?
Эми таасир тийгенде биз азыр кышында сүт сал азыраак болуп атпайбы? Анан биздин сал мына кыйналып атабыз, курак сүтүбүз ошо кетчи да, ошондуктан алар бияка өтө албай атат, анан кичине кичине складка иштеп атабыз да. Эми мына марттан баштап сүт көбөйөт, ошондо кыйыныраак болот биз үчүн.
А өндүрүп аткан продукцияңарды, Казакстанга сатып жүргөн продукцияны каяка саттыңар силер, же азайдыбы көлөм?
Жок, ал ошондой эле, мына ички рынокко эле сатып атабыз, Чүйгө, Таласка, Ошко сатып атабыз.
А эгер марттан кийин кыйын боло турбайбы демек?
Марттан кийин сал кыйынчылык болуп калат баары биз үчүн.
А ошол өндүргөн сиздин продукциянын канча пайызы ошо Казакстанга экспортолчу эле?
Эми жете бир 30% кетмек да.
Анан буга чейин бажы союзунун эксперттери келип текшерип кетпедиби? Сиздин комбинат дагы текшерилди да?
Ооба, биздин да текшерилди, Таласта 3 заводду текшерилди.
А негизги дооматтар эмнелер болду?
Доомат эми ветеринарный жагынан да жана малдардын жанагы идентификация жөнүндө жанагы эме паспортизация сыяктуу деп коет экен, ошонун жөнүндө. Анан мекемелерде биздин кайра иштетүүчү мекемелерде ветеринарный отдел ачуу боюнча аны биз аны жазардык, уже алардын бүт претензиясын баарын аткардык деп койсом болот азыр.
Ошол эксперттердин баасынан кийин бүгүнтөн баштап Бишкек сүт жана кант сүт деген эки комбинаттын сүтүн казактар ала баштайт турбайбы? Андан кийин анан жети комбинаттын дагы текшерип кайрадан алабыз деп жатат да. Болгону эле кемчиликтер, мүчүлүштүктүн баары эле анда аткарылган экен да демек.
Бизде мындай аябай биздин сүт өндүрүүчүлөрдүн эч кандай кемчилик деле жок. Бизде ветеринарный эле жагы боюнча атпайбы. Биздин заводдордун баары эле бүт күч менен иштейбиз, баары деле требование менен санитарный эпидемиологический бүфите санитарный бүт требование менен иштеп эле келатканбыз. Бизде биздин заводдор үчүн анча деле көп претензия жок. Только ветеринарный жанагы малдын оору жок болсо эле болду, алар ала өлөтөт деген ойлойм да.
Талас сүт ишканасынын директору Мырзакан Давлеталиевди кабарчыбыз Бакыт Асанов кепке тарткан. Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Эми жергиликтүү маданий турмуштагы окуялардан. Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте жаш кербез кароо сынагы өтүүдө. Бул сынактын максаты эмне жана балдардын өнөрү кимдердин сынына коюлду? Кабарчыбыз Санжи Туйтунова айтып берет.
Дүйшөмбү комуз, кылкыяк жана скрипкада ойногондордун күнү экен. Босогону аттаганда эле кезек күтүп өпкөрүп турган окуучулар көзгө урунду. Алардын арасынан комузун кучактаган секелекти көрүп жанына басып бардым.
Атың ким?
Ширин.
Канчанчы класста окуйсуң?
Биринчи.
Конкурста катыштыңбы?
Ооба.
Кайсында ойнодуң?
Жаштар марш менен помолимся.
Комузду канча жашыңан баштап чертесиң?
Жет. Ушака келгенден баштап черткем.
Азыр черте аласыңбы? Концерт көрсөң?
Ширин чертип берген күкүк аттуу күнү угуп бүткөн соң сынак өтүп жаткан бөлмөгө бет алдык.
7-чи классын окуштум. Токтобекова Сымбат, Обержига, Чармас.
Сымбат Токтобекова кылгыякта ойнойт экен. Өзүнө чейин эжекеси ушул мектепте окуптур. Бирок ата-энеси музыкадан алыс кишилер экенин айтты.
Биринчи эжекем окуган, анан мени кошо киргизишкен. Бирок өзүрүм аскан эмес.
Жакта жатып окуйсуңбу?
Жок, жатчымын, бирок быйыл жатпай калдым.
Кыргыз эл артисти Карамолдо Орозов атындагы эл аспаптар ансамблинин дирижеру Сагынбек Акматалиев калыстар тобуна мүчө болуп олтурду. Ал мектептин келечеги кең экенин азыркы муундан байкадым дейт.
Мен ойлондум, бул мектептин келечеги абдан зор. Мурадан бери чыгарып келген абдан жакшы музыканттарды дагы эле чыгара берет деп ойлойм.
Жаш кербез кароо сынагы ушуну менен экинчи жолу өтүп жатат. Аталган окуу жайдын жетекчиси Исрадин Аманбаев мындай иш чаранын тез-тез өтүп турушу жаш муунга дем берет деп билдирди.
Биздин бул конкурска азыр 170 ашуун окуучуларыбыз катышып жатат. Эң негизги максатыбыз бул деген ушу балдарыбыздын арасында эң мыкты, эң таланттуу балдарды таап, тандап алуу, анан буларды деген ошол эл аралык конкурстарга даярдоо, анан негизги кыргыз композиторлордун кыргыз музыкасын дагы пропагандоо, жайылтуу.
Эмне үчүн окуу жайдын ичинде гана өтүп атат?
Биздин мектепте мындай конкурстар өтпөй калган. Мына былтырдан бери кайрадан жандандырдык. Азырынча биз ушул өзүбүздүн гана мектептин ичинде уюштуруп жатабыз. Буюрса бул конкурсубуздун келечеги кең деп ойлойбуз. Эмдиги жылы биз республикалык деңгээлге чыгарсакбы деп атабыз. Андан кийин биз эл аралык өтүүчү конкурска айландырабыз деген негизги максатыбыз ушул.
Жаш кербез кароо сынагы Мээрим фондусунун колдоосу менен өтүүдө. Бүгүнтөн тарта ишемби күнгө чейин уланганы турат. Ушул убакыт ичинде жаш таланттар ар кандай музыкалык аспаптарда ойноп өнөрүн көргөзө алат. Ал эми жыйынтыгы 20 мартта билинмекчи. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Thank you.
тыңдарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак уласын.